Ja, velkommen til udvalgsmødet i Europaudvalget her 30. august. Og vi lægger ud med første punkt på dagsordenen, som er ekstraordinært rådsmøde, retlige og indre anlægner, som finder sted 31. august. Vi har besøg af udlændinge- og integrationsministeren Mattias Tesfaye. Og inden vi går i gang, så skal jeg lige meddele, at vi har heldigvis nogen med på Teams. Der sidder ikke super mange i det her lokale. Men vi har Anne-Sophie Callesen fra Radikal Venstre, og så har vi Søren Søndergaard fra Enhedslisten med på Teams. Og forhåbentlig kan der støde nogle flere til hen ad vejen. Men nu vil jeg give ordet til ministeren til forelæggelse. Værsgo.
Tak til formanden. Jeg er med kort varsel blevet indkaldt til et ekstraordinært rådsmøde i morgen. Jeg vil starte med at orientere om det møde, og derudover benytte lejligheden til under eventuelt kort at orientere om en kommende afgørelse fra EU-domstolen i en præjudiciel sag. Dagsordenen for det ekstraordinære rådsmøde i morgen er situationen i Afghanistan og migrationsaspekterne af det. Og hensyn til den udvikling, der er i Afghanistan, som vi alle har været vidne til, så er jeg godt tilfreds med, at det slovenske formandskab har indkaldt til det rådsmøde, hvor både aktuelle udfordringer og håndtering af et mere langsigtet udvikling kan diskuteres. Der er på den korte bane et helt særligt behov for at bidrage til at sikre humanitær hjælp til den afghanske befolkning og at sende et stærkt signal til nabolandene om, at EU selvfølgelig vil bistå dem, hvis der skulle opstå en ny stor migrantstrøm. Jeg har også i dag for få timer siden sammen med kolleger fra Østrig, Tyskland og Grækenland haft et møde med vores kolleger fra Turkmenistan og Tadsjikistan, hvor vi netop har haft lejlighed til at drøfte udfordringerne på lidt længere sigt, ikke mindst i Centralasien. Og det, jeg tog med fra det møde, er, at landene er meget interesserede i at indlede et samarbejde med europæiske lande. Som bekendt så har, måske bekendt, så har regeringen allerede vedtaget en ny humanitær bevilling på 100 millioner kroner til at dække humanitære behov i Afghanistan og nabolandene, og derudover reserveret yderligere 150 millioner kroner i ekstra humanitær nærområdebistand. Det er også i sådan udviklingspolitisk kontekst store beløb. Også EU-kommissionen har på G7-mødet i sidste uge annonceret at øge det nuværende humanitære bidrag fra 50 millioner euro til 200 millioner euro. Også det, synes jeg, er en virkelig fornuftig beslutning fra kommissionen. Jeg vil til rådsmødet slå til lyd for, at vi nu skal samle os om at få inddæmmet den situation, der vil opstå. Det er nødvendigt for, at den humanitære krise ikke forværres yderligere, og at Europa ikke pludselig står i en ny flygtning- og migrantkrise. Vi skal i den forbindelse tage ved lære af krisen i Syrien. Den massive tilstrømning af syrere til EU i 15 fandt først sted 2 år efter, at masseflugten derfra begyndte. En årsag til, at så mange syrere pludselig forlod nedområderne i 15, vurderes at være de forværrede levevilkår, der blandt andet skyldes en nedgang i den humanitære bistand og i hjælpen til at opretholde rimelige leveforhold. Lærerne fra krisen i 15 er derfor, at hvis ikke verdenssamfundet, og her spiller EU en helt afgørende rolle, og medlemsstaterne i EU en helt afgørende rolle, hvis ikke vi sikrer, at nabolandene er i stand til at sørge for ordentlige leveforhold, så begynder folk på et tidspunkt at bevæge sig ud på ruterne mod Europa, uanset hvor farlige de end måtte være. EU og verdenssamfundet skal derfor yde al nødvendig humanitær bistand til befolkningen i Afghanistan og til landene i nærområderne. Vi skal hjælpe der, hvor behovet er størst, og vi skal hjælpe på en måde, så afghanerne, der måtte begive sig ud af landet, bliver så tæt på deres land som overhovedet muligt. Kun på den måde kan vi hjælpe flest muligt. Skulle vi på et tidspunkt se en ny stor migrantbevægelse fra Afghanistan mod Europa, er det også vigtigt, at vi dels samarbejder med landene langs ruterne for at opbygge deres evne til at håndtere de her migrantstrømme, og dels at vi har kontrol med EU's ydre grænse. Derudover er det vigtigt, at EU og medlemsstaterne så vidt muligt sender enslydende signaler, og at signalerne ikke skaber forkerte forventninger hos afghanerne, altså kommer til at udgøre det, man på migrantsprog kalder pull-faktor. Andre EU-lande har også givet udtryk for det, blandt andet Tyskland. Vi skal med andre ord undgå en situation med massetilstrømning, som vi så i 15 og 16. Danmark er allerede langt bedre rustet til at håndtere den slags situationer. Det er også vigtigt at holde sig for øje. Vi har noget lovgivning på plads i dag, som vi ikke havde i 2015, blandt andet omkring grænsekontrol, transportøransvar og det, der blev kaldt nødbremsen. Min fornemmelse er også, at mange af EU-landene ligger på samme linje som Danmark. Særligt synes sikring af den tilstrækkelige kapacitet og de nødvendige ressourcer i nærområdet til at håndtere en eventuel strøm af flygtninge og irregulære migranter at have fået markant større opmærksomhed fra medlemsstaterne, også i forhold til at sikre rimelige levevilkår i landene på ruten. Til sidst skal jeg orientere om, at formandskabet har en ambition om, at der skal vedtages en fælles erklæring på rådsmødet i morgen. Overordnet så ligger det slovenske formandskabs seneste version af erklæringen efter blandt andet noget input fra Danmark, fint på linje med vores egne prioriteter. For det første så understreger erklæringen behovet for en koordineret og en fælles indsats i forhold til de aktuelle udfordringer med henblik på at forhindre, at EU kommer i en situation med massetilstrømning, som vi så i 15. Og i den forbindelse fremgår det rigtigt af erklæringsudkastet, at det er afgørende, at hverken medlemsstater eller EU sender signaler, der kunne få en ledig afghanere til at tro, at porten til Europa er åben. Erklæringen har også særligt fokus på EU's eksterne dimension af migrationsudfordringerne, herunder informationskampagner, der går op imod menneskesmuglernes forretningsmodel, som opfordrer folk til at begive sig ud på migrationsruterne, der ofte er farefulde. Erklæringen understreger også, at EU skal fortsætte med at samarbejde tæt med internationale partnere, særligt FN, om at stabilisere regionen, og at humanitær assistance sikres for sårbare befolkningsgrupper i Afghanistan og i nabolandene. Derudover så understreger erklæringen, at EU vil fortsætte med at arbejde tæt sammen med nabolandene om at sørge for den nødvendige kapacitet med henblik på at sikre den nødvendige modtagekapacitet, såvel som bekæmpelse af menneskesmuglere. Finansiering af indsatserne er også afgørende. Derfor adresserer erklæringen også behovet for at identificere de midler, som EU allerede nu kan gøre brug af. Det vil sige inden for rammen af det flerårige finansielle rammeprogram, som I kender som MFF'en. Sikkerhedsaspektet er et andet afgørende forhold, som skal håndteres. Derfor indeholder udkastet til erklæringen også ordlyd om, at EU og medlemsstaterne skal gøre deres yderste for at sikre, at situationen i Afghanistan ikke kommer til at udgøre en sikkerhedsudfordring for den europæiske union og borgerne her i Europa. Endelig så fremgår det af udkastet til erklæring, at EU og medlemsstaterne er fast besluttet på effektivt at beskytte EU's eksterne grænser og selvfølgelig leve op til vores internationale forpligtelser om beskyttelse af dem, der opfylder kravene i blandt andet flygtningekonventionen. Det kan regeringen også støtte op om. Der er enkelte aspekter, som regeringen også finder afgørende, som jeg vil fremføre på rådsmødet. For det første er det afgørende, at erklæringen ikke kun adresserer humanitære og beskyttelsesmæssige forhold. De er vigtige, men EU's indsats skal i lige så høj grad sikre, at leveforholdene i nabolandene og i lande langs migrationsruterne, der huser eller måtte komme til at huse mange flere afghanere, er en sådan standard, at afghanerne ikke føler sig tvunget til at rejse videre mod Europa. Som bekendt mener regeringen, at vi kan hjælpe langt flere, hvis det foregår tættere på oprindelseslandene, end ved at flytte folk til Europa. For det andet så vil jeg italesætte vigtigheden af, at vi også bistår både nabolandene og lande langs migrationsruterne med at sikre den nødvendige kapacitet på asyl og grænseområdet og til at bekæmpe menneskesmugling. For det tredje er det afgørende, at EU's indsats markant bidrager til at sikre, at flygtninger og irregulære migrantstrømme inddæmmes så tidligt på ruten som muligt. Og for det fjerde er det vigtigt, at hvis der opstår et særligt pres på Europas ydre grænser som følge af krisen i Afghanistan, så kan vi hurtigt og effektivt levere hjælp til det eller de pågældende lande, ligesom vi har set med Litauen for nyligt. Status på erklæringen netop nu er, at vi har modtaget en revideret version af erklæringen, som jeg ikke har haft mulighed for at læse endnu. Og hvordan det ender, ved vi derfor først, når mødet i morgen og forhandlingerne der er slut. Jeg vil nu orientere udvalget om en verserende dansk sag ved EU-domstolen, som regeringen har afgivet skriftligt indlæg i. Der forventes dom i sagen på torsdag, altså den 2. september. Udvalget er tidligere orienteret om sagen om den danske argumentationslinje i forbindelse med regeringsbeslutning om at afgive indlæg. EU-domstolen har besluttet at træffe afgørelse uden at afholde retsmøde og uden forslag til afgørelse fra en generaladvokat ved domstolen. Sagen vedrørende fortolkning af en afgørelse fra Associeringsrådet, som er vedtaget inden for rammerne af det, der hedder associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet. Den danske sag, der ligger til grund for forelæggelsen for EU-domstolen, vedrører et afslag til en tyrkisk statsborger på at blive familiesamført med sin herboende tyrkiske far. Den tyrkiske statsborger var mindreårig. Spørgsmålet i sagen er, om 15-årskravet i udlændingeloven er i strid med det, der hedder associeringsaftalekomplekset. 15-årskravet betyder, at der som udgangspunkt meddeles afslag på familiesamføring med børn, der er fyldt 15 år, med mindre ganske særlige grunde, herunder hensyn til familiens enhed og barnets tarv, taler for, at der alligevel skal meddeles opholdstilladelse. I den her konkrete sag, som det handler om, der var afslaget begrundet med, at den mindreårige tyrkiske statsborger på ansøgningstidspunktet var ca. 17,5 år. Det betyder altså, at 15-årskravet ikke var opfyldt, og der ikke var oplyst om sådan ganske særlige grunde, som talte for alligevel at meddele opholdstilladelse var til stede. Jeg orienterede Europaudvalget her om sagen ved et notat af 2. december sidste år. Den danske regering har i overensstemmelse med den linje i notatet til udvalget blandt andet argumenteret for, at 15-årskravet er forenligt med det her aftalekompleks mellem EU og Tyrkiet. Der henvises i indlægget blandt andet til, at kravet er begrundet i hensyn til at sikre en vellykket integration, og at der konkret kan fravise, og at børn mellem 15 og 18 således kan familiesamføres, når der foreligger ganske særlige grunde. Som nævnt har EU-domstolen i den her sag besluttet, at sagen kan afgøres uden retsmøde og uden forslag til afgørelse fra en generaladvokat. Jeg har derfor ikke nogen pejling på, hvilken vej vinden blæser i forhold til dommens udfald. Det ved vi jo først på torsdag. Men jeg kan dog sige, at EU-kommissionens indlæg overordnet er på linje med det danske i forhold til lovligheden af den danske regel. Afhængigt af dommens eventuelle betydning for dansk ret, så skal jeg selvfølgelig nok orientere udvalget på ny, lige så snart vi har gnavet os igennem dommen. Ja, tak for.
Ja, tak for det til ministeren. Så åbner vi op for talerlisten. Jeg skal lige for en god ordens skyld sige, at der er stødt enkelte udvalgsmedlemmer mere til. Så nu tæller deltagerne på Teams Anne-Sophie Callesen fra Radikale Venstre, Søren Søndergaard fra Enhedslisten, Kim Valentin fra Venstre og Katarina Amnesbøl fra Konservative. Ja. Den første, der har tegnet sig på talerlisten, det er mig selv. Og jeg vil sige tusind tak til ministeren for den her orientering. Det er godt, at vi får en drøftelse af situationen, som den ser ud i Afghanistan lige nu, og de følgevirkninger, der måtte komme af den i EU, fordi vi skal jo helst undgå at ende i en situation, som den vi stod i 2015. Det er der nok bred enighed om. For vores vedkommende, så synes vi jo, at man i EU skal sikre humanitær bistand, til at hjælpe de afghanske, men de afghanske borgere, men sådan set også de lande, som ligger i nærområderne. Og der er det rigtig fint, at man lægger op til at firedoble sådan det nuværende humanitære bidrag til Afghanistan. Fra dansk side synes jeg og SF, at vi skal gøre brug af kvoteflygtningeordningen, som vi jo har sat penge til på finansloven, og som FN også har opfordret til, at vi bruger. Simpelthen sætte den mere i spil. Og det har vi forhåbning om, at ministeren vil tage med videre. Tak. Den næste på talerlisten, det er hr. Søren Søndergaard. Værsgo.
Tak for det. Ja, altså jeg synes jo også, det er rigtig godt, at man forsøger at undgå det, der skete i Syrien, hvor at alle dem, der var flygtet, eller mange af dem, der var flygtet til nabolandene for at vente på at komme tilbage, de fleste flygtninge vil jo gerne tilbage, at de opgav håbet om at blive der, hvor de var, fordi at rationerne blev skåret ned, og skolegangen ikke eksisterede osv., så søgte videre. Så det er jo rigtig godt, hvis man investerer i, at det kan undgås. Om det så helt kan undgås, at nogen søger videre, det ved vi jo ikke. Og da det er klart, der gælder de internationale flygtningeregler, så må man jo tage højde for det. Men mit spørgsmål går i en lidt anden retning, som jeg går ud fra også vil være et emne på mødet. Nemlig, at vi ved jo, at forskellige lande, blandt andet Danmark, havde lokalt ansatte tolke, folk på ambassaden og andre, der medvirkede til danske projekter. Og med lidt forsinkelse, så lykkedes det jo at få klarhed over, at de selvfølgelig skulle hjælpes ud og til Danmark, når de nu havde arbejdet for os. Men der var jo også mange lokalt EU-ansatte, altså lokale afghanere, som arbejdede på EU-projekter, og som derfor potentielt stod i den samme fare, som hvis de havde arbejdet på et dansk eller et engelsk projekt. Og derfor vil jeg bare høre, om ministeren kan sige noget om, hvor mange af disse lokale EU-ansatte, der rent faktisk er blevet evakueret til EU-området, og hvad diskussionen og perspektiverne er for deres relokalisering. Det er formentlig relativt tilfældigt, hvor de er landet. Så hvad er perspektiverne for det? Og så har jeg et andet spørgsmål. Altså Erdogan har jo Tyrkiets præsident udtalt en del i forhold til sin rolle i forhold til flygtning, og jeg vil bare høre, hvad det er præcist, han har sagt til EU, og hvad det er, EU præcist har svaret ham. Tak.
Tak for det, og inden ministeren får ordet, så tænker jeg, at vi lige tager den sidste på talerlisten i denne omgang, og det er Anne-Sophie Callesen fra Radikale Venstre. Værsgo.
Tak for det, og tak til ministeren for gennemgang af regeringens position på det her. Vi er enige med SF i forhold til det spor, der handler om kvoteflygtninge. Det er, siger måske næsten sig selv, men skal alligevel også være sagt her selvfølgelig. Og så vil jeg gerne gribe fat i noget andet, selvom det jo så nu er udlændingeministeren og ikke udviklingsministeren, vi har inde, så berører mødet i morgen jo også spørgsmålet om den humanitære bistand. Fordi det er jo klart, at det er afgørende i forhold til at forhindre nye flygtningestrømme, og ministeren er selv inde på, at det dels er afgørende, men også, at det ikke er tilstrækkeligt kun at se på den humanitære bistand. Jeg forstår det så mere sådan, at ministeren mener, at det ikke er tilstrækkeligt kun at se på humanitær bistand i Afghanistan, men at det selvfølgelig skal gives til nærområderne, og det kunne jeg for det første godt tænke mig konkretiseret lidt mere, hvordan vil man konkret gøre det, og hvilke lande er det, man særligt tænker at dirigere det hen til. Hvordan skal det bidrage til konkret at forbedre situationen så meget, at de her mennesker ikke vil flygte videre til Europa. Og så kunne jeg samtidig godt tænke mig at hejse et flag for, at humanitær bistand i sig selv jo netop heller ikke er tilstrækkeligt, fordi vi ved, at mennesker ikke kun flygter for at få mad i munden, men jo flygter, fordi de også ønsker frihed og rettigheder, og det er jo meget altså smerteligt aktuelt i den her situation. Når vi sidder med den viden, hvad vil regeringen gøre på mødet for også at gøre opmærksom på, at bistanden også kan gives, selvom der er et nyt regime i Afghanistan, men at man også kan støtte civilsamfundet stadig. Det synes jeg er helt afgørende, at man ikke giver op i forhold til at støtte de lokale medier, som er blomstret op i Afghanistan i løbet af de sidste 20 år, at man ikke giver op i forhold til uddannelse, og på en række andre aspekter fortsætter med ikke kun at give ren humanitær bistand, men også en bredere udviklingsbistand, og også igennem et EU-spor. Fordi vi jo som kontinent, mener jeg, har både et ansvar i forhold til at have været i krig i Afghanistan, men også en interesse i at sikre, at selvom der er et andet regime i Afghanistan nu, som vi kun kan begræde, så vil der stadig være mennesker, som med europæisk støtte til civilsamfundet også kan påvirkes til at se en fremtid i Afghanistan, i modsætning til, hvis vi forlader Afghanistan, både militært, men også med udviklingsbistanden. Så jeg ved, at det er uden for ministerens sædvanlige ressortområde, men ikke desto mindre, så da det er på dagsordenen til mødet i morgen, så vil jeg meget gerne bede om kommentar på det. Tak.
Ja, tak for det, og jeg giver ordet til ministeren. Værsgo.
Tak. Jamen, det er rigtigt. Der er meget, der overlapper udlændingepolitikken og udviklingspolitikken. Og derfor er det helt relevant at stille de sidste spørgsmål her fra de radikale. Jeg har også selv tænkt meget over, at vi taler hele tiden om 2015. Det er fordi, det er det europæiske perspektiv på Syrien, altså fordrivelsen fra Syrien. Men hvis man spørger i Jordan eller i Libanon eller Tyrkiet, så vil de nok pege på måske 2012 eller 2013. Fordi der var jo masser af udvandring fra Syrien før 2015. Det var bare først i 15, vi for alvor så de helt store migrantstrømme til Europa. Og noget af lektien der fra 2013 og 14 og 15 er jo noget af det, som også Søren Søndergaard er inde på, nemlig at hvis de organisationer, der arbejder med de fordrevne, er underfinansieret, så ender det med, at folk bryder op. Og derfor mener jeg også, at en af lektien er, som vi skal tage med videre til den nuværende situation, det er, at de organisationer, der arbejder både i Afghanistan og i Afghanistans nærområde, de må ikke stå og mangle penge. Og i første omgang handler det jo om den helt akutte nødhjælp. Men vi må ikke stoppe op der, fordi mennesker har også brug for mere end helt akut nødhjælp, altså mere end bare telt at sove i og x antal gram ris om dagen. Der er også brug for noget mere. Jeg tror, det også det var Søren Søndergaard, der nævnte skole, mulighed for at foretage sig noget meningsfuldt i tilværelsen, sikkerhed, bare et minimum af adgang til nogle rettigheder. Og det er også noget, jeg prøvede at adressere i min tale til jer her i dag, og som jeg vil gentage i morgen, og som vi også har gjort noget ud af, skal være en del af den erklæring, vi forhåbentlig kan vedtage i morgen. Nemlig, at vi er også nødt til at interessere os for det, der på sådan, med et dårligt engelsk ord hedder livelihood. Men det er sådan et FN-begreb om, at man skal have mere end bare et telt at sove i. Og det er der både nogle humanitære årsager til, men der er der også nogle sådan udlændingepolitiske årsager til, fordi det er det, der vil kunne undgå, at folk sætter sig i bevægelse i stort omfang. Og i dag vil jeg også sige, efter at have holdt møde med nogle minister fra Turkmenistan og Tadsjikistan, to nabolande til Afghanistan, der er også nogle sikkerhedsmæssige aspekter af, at de mest radikaliserede ekstremister ikke skal have mulighed for at rekruttere blandt sultne maver, men helst blandt fyldte maver. Det er svært at rekruttere folk til at foretage ekstreme ting, hvis de har sådan nogenlunde leveforhold. Og det er derfor, vi fra den danske regerings side har besluttet os for det her med de 100 millioner kroner ekstra, og også allerede har fundet 150 millioner ekstra. Og at vi er rigtig glade for, at kommissionen har firdoblet, hvad de ellers havde forventet at skulle bruge på det her. Vi har ikke nogen planer om at lægge op til at ændre beslutningen om antallet af kvoteflygtninge i 2021. Så det var egentlig en kommentar både til SF og de radikale. Så spørger Enhedslisten, hvor mange EU-ansatte. Alt i alt er der evakueret 988 mennesker. Men det er jo en blanding af danske statsborgere, tolke, folk, der arbejder for NGO'er, for de internationale organisationer og sådan noget. Den pulje, som bliver kaldt solidaritetspuljen, som er lokalt ansatte hos NATO, EU og FN, altså de tre organisationer, udgør 161 i alt. Det er nogle tal, jeg har fået i dag. Men jeg må indrømme, at jeg kan ikke se ud af det her papir, hvor mange der er fra NATO, hvor mange er fra EU og hvor mange har været FN-ansatte. Men det er altså 161 i alt. Og vi har jo helt fra start sagt, at vi mener også, at Danmark har en forpligtelse til, at de her ansatte hos de internationale organisationer også bliver evakueret. Så spørger Søren Søndergaard også, hvad har Erdogan sagt til EU, og hvad har EU svaret? Jeg kan kun læse det, der har fremgået af danske og internationale medier, og det har jo været meget nogle udtalelser fra den tyrkiske regering, som har været meget afvisende i forhold til at lave aftaler om at håndtere migrationsstrømmene på en måde, hvor Tyrkiet synes, at de bærer for stor en del af byrden. Men om der også, jeg kan se, at kommissionen også udtaler, at de har været i en dialog med den tyrkiske regering, og hvad den mere præcist handler om, og hvad der er svaret fra Bruxelles og fra Ankara, det ved jeg ikke, men jeg er ret sikker på, at det er også noget af det, der kommer til at være diskussionen i morgen, altså forholdet til Tyrkiet og efter det håber jeg at kunne svare lidt mere præcist på spørgsmålet fra Enhedslisten. Så til de radikale omkring, når jeg siger ikke kun humanitær bistand, så er det mit forsøg på at sige, at det ikke kun den helt akutte nødhjælp, vi bør interessere os for. Det er også, at de får det, der jeg kaldt livelihood, altså noget, der kan ligne en tilværelse i nabolandene, netop for at undgå, at folk bryder op, og for at sikre, at nabolandene også har kapaciteten til at håndtere en eventuel flygtningestrøm. Det skal dog siges, at nabolandene, og det er jo altså Turkmenistan, Tadsjikistan, Uzbekistan, Pakistan og Iran, der er ikke nogen af de lande, der har oplevet sådan markant øget tilstrømning de seneste uger. Men det, vi kan høre fra FN, er, at deres vurdering af, hvor mange internt fordrevne, der er i Afghanistan, er det en halv million mere, de siger. Jeg tror, det er en halv million mere, de vurderer, der er internt fordrevet. Så lige nu er det ikke en, PT er det ikke en krise, hverken i Europa, eller i Mellemøsten, eller de umiddelbare nabolande til Afghanistan. Det er primært en fordrivelseskrise internt. Og så skal man også være opmærksom på, at Talibans magtovertagelse sker lige midt i en tørke i Afghanistan, og det gør det ikke lettere at håndtere. Det er også derfor, at den her ekstra bevilling på 100 millioner kroner, den danske regering har besluttet at bruge, den går jo ikke til den afghanske stat af indlysende årsager, så derfor går pengene til det, der hedder Internationalt Røde Kors, og så den FN-organisation, der hedder UNHCR, som arbejder med flygtninge og fordrevne.
Tak for det til ministeren. Og vi har lidt flere på talerlisten. Jeg vil starte med at give ordet til hr. Søren Søndergaard. Værsgo.
Tak for det. Ja, altså man kan jo sige, at hvor mange flygtninge, der kommer til nærområdet, altså nu er i hvert fald den luftvejen lukket. Og så får vi jo se, hvordan Taliban-styret opfører sig. Hvis det opfører sig, som man kan frygte, så vil flygtningestrømmen jo nok øge til både Pakistan, hvis de kan få lov at komme ind der. De har vist gjort det meget vanskeligt. Men også til de andre lande. Og så er jeg, vi er jo altså tydeligvis helt enige om, at så gælder det om, at forholdene er så gode, at det i hvert fald ikke er grunden til, at folk søger videre. Og der kan man vel også sige i forhold til selve situationen i Afghanistan, at det vil så at sige være et bidrag til fremtiden i Afghanistan, hvis man i de flygtningelejre eller flygtninge, der er i nærområdet, sikrer skoleundervisning til alle drenge, og ikke mindst til alle piger. Men det får vi jo se, men vi er jo enige om det grundlæggende der, så det er jo fint. Jeg ser frem til at høre mere om, hvad den diskussion med Erdogan går ud på. Jeg har forståelse for, at ministeren ikke vil mere nu, så det afventer vi med. Men så har jeg et tillægsspørgsmål, fordi jeg åbenbart fik formuleret mig lidt uklart. Det var selvfølgelig nyttigt at høre, hvor mange af dem, der er blevet evakueret til Danmark, som var ansat i EU, NATO og internationale hjælpeorganisationer, UN-organisationer. Men det interessante er jo også, hvor mange er blevet evakueret til EU. Fordi der er jo ikke noget, der hedder EU-land. Altså, der er noget, der hedder Danmark og Sverige og Italien osv. Og det vil sige, hvis nu, at der er blevet evakueret et større antal, så kommer der vel diskussionen om, hvordan de skal fordeles. Og jeg er glad for, at ministeren siger, at vi selvfølgelig har et ansvar, også for dem, der har arbejdet for EU, og for den sags skyld for FN, og for NATO, som NATO-medlem, som EU-medlem, som del af FN. Og derfor så skal vi vel også indgå i en diskussion om fordelingen af dem, som er kommet, og ikke bare lade dem blive i det land, de tilfældigvis er kommet på en flyvemaskine til. Altså en udvidelse af spørgsmålet går altså på, hvor mange lokalt EU-ansatte eller ansatte, lokalt ansatte i EU, FN, NATO-organisationer er kommet til EU på nuværende tidspunkt. Er der et tal over det? Og vil der være en diskussion om fordelingen af dem? Tak.
Tak til hr. Søren Søndergaard. Og vi tager lige Katarina Ammitzbøl med. Værsgo.
Jamen tak. Tak til ministeren for gennemgangen. Meget nyttigt. Jeg vil gerne lige starte der, hvor ministeren talte om samtaler med nabolandet til Afghanistan. Der var nævnt to. Der er jo ikke alle de lande, der lige måske de nemmeste at tale med. Men mit kendskab til Afghanistan, der er det, at mange afghanere kunne godt forestille sig, at man rykkede til nogle af nabolandene. Særligt Tadsjikistan, særligt i nord, der har de noget til fælles og sprogmæssigt. Pakistan også er der allerede rigtig mange, der har relationer til eller har boet før. Så jeg vil høre, om ministeren også har eller forventer at have en samtale med Pakistan i forhold til håndtering af flygtninge og derfra kunne lave en såkaldt nærområdeindsats. Særligt også Tadsjikistan. Der er også Kirgisien, som grænser op, og der er selvfølgelig også Kina helt ude i den nord, helt østlige hjørne af Afghanistan, er der også en grænse, men kineserne er nok lidt sværere. Men det var altså spørgsmålet, det er Pakistan, og så er der Iran også, hvor også mange søger over mod ude øst fra den vestlige side. Det andet spørgsmål, det er omkring, det så taler om bevillinger. Ja, vi har en snak også med udviklingsministeren om midlerne, fordi jeg vil bare måske sige, at de 100 millioner lyder måske meget flot, men der er jo rigtig mange bevillinger, som nu ikke bliver bevillet. Vi bruger næsten 500 millioner om året i Afghanistan. Men det er klart, at alt bremses lige nu. Lønninger til lager og andet, vi normalt plejer at betale. Så altså, der er noget på gyngerne af karusellen her. Og så er det også, at det går direkte til nødhjælp. Og ministeren snakkede også vigtigheden af livelihoods, altså skabe en eller anden form for økonomisk levegrundlag med perspektiv i for afghanerne. Og de her to, det er nødhjælp. Organisationer, så vi skal nok se noget bredere til. og den livelihoodsindsats, der skulle til, er måske netop noget af det, man kunne gøre og spille ind i en dialog med nærområdeindsatsen i nabolandene. Så derfor vil jeg høre, om det er noget, ministeren overvejer, at man tager netop den vej op, fordi det interne her, det er jo lige nu akut nødhjælp. Og det sidste, det vil jeg gerne høre ministerens holdning til, så det er mit tredje spørgsmål, holdning til de mure, der nu bliver bygget i Grækenland og Tyrkiet. Tak.
Tak for det, og jeg giver ordet til ministeren. Værsgo.
Det møde, jeg deltog på i dag med Turkmenistan og Tadsjikistan, var arrangeret af Østrigs udenrigsminister og Østrigs indrigsminister, som er et land, vi har et tæt samarbejde med. De har inviteret grækere og den græske regering og den tyske og den danske regering med til et møde. Og det synes jeg kun er positivt, fordi vi skal række ud til de lande, der står med udfordringen nu af nogle af de årsager, som jeg har nævnt tidligere. Men jeg vil også godt sige, at det, jeg kommer til at sige i morgen på rådsmødet, og som også er den danske regeringspolitik, det er, at vi skal forsøge så vidt muligt at få EU til på vegne af Europa at håndtere dialogen med de lande, der ligger rundt om Afghanistan. Sådan, at vi ikke alle 27 medlemslande banker dem alle sammen på dørene. Men det er klart, at det betyder jo ikke, at vi ikke som land ikke kan have en selvstændig dialog. Men jeg tror bare, hovedsporet er, at vi forsøger at gøre så meget igennem EU som overhovedet muligt. Men altså, for mit eget vedkommende har jeg da en møde med Pakistans ambassadør om ganske få dage, eller så det få uger. Og det er helt åbenlyst, at noget af det, jeg kommer til at tale om, er jo også deres evner til at håndtere den her situation, og hvordan vi fra dansk side kan bakke op omkring det. Murene, jamen altså, i 2015, eller også var det 16, der byggede Ungarn vist en grænsemur, som skabte enorm debat og diskussion i Europa. Og den ungarske regering blev vist lidt udskammet fra både den ene og den anden side. Og i dag kan vi jo se, at masser af lande bygger mure, som hver for sig er brudstykker af Fort Europa. Og nogle steder er Danmark jo også med bidrag med til at sikre den ydre grænse. Det er godt, at vi ikke står og bygger mure, men vi har jo personale og økonomi, og typisk igennem det agentur, der hedder Frontex, til at være med til at sikre Europas ydre grænse. Og det er jo noget, vi gør med åbne øjne, fordi vi erkender, at hvis man vil have mere eller mindre fri bevægelighed internt i Europa, så bliver man nødt til at bygge de ydre grænser op. Og jeg er ret overbevist om, at det er nødvendigt at styrke den ydre grænse. Jeg har fuld forståelse for, at Litauen for eksempel nu bygger et grænsehegn, ligesom jeg har forståelse for, at grækerne gør det. Og man skal jo også være opmærksom på, det gør tyrkerne jo også på deres østlige grænse. Ligesom at de spanske enklaver syd for Middelhavet, Ceuta og Manila, tror jeg det hedder, også er omgivet af høje mure. Jeg tror, mure er en del af løsningen på at håndtere det her. Men vi må ikke stoppe der, fordi uanset hvor høj en mur du bygger, hvis problemerne på den anden side er store nok, så oversvømmer de jo alligevel. Og derfor er det vigtigt, at vi holder fokus på, at det altså også handler, og lige nu meget akut handler om, at sørge for, at der ikke opstår situationer, hvor folk sætter sig i bevægelse tæt på konflikterne. Til Søren vil jeg sige, hvor mange er i alt evakueret til Europa af de EU-ansatte. Jeg ved det ikke, må jeg indrømme, men jeg vil gerne sørge for, at spørgsmålet går, eller jeg vil faktisk opfordre til, at I som udvalg får stillet spørgsmålet til Udenrigsministeriet, fordi det er dem, der ved det, hvis der er nogen, der ved det. Og også, hvorvidt Danmark har en eller anden form for fortsat andel af dem, der er evakueret til Europa. Mit fokus i hele den her situation har primært været på modtagelsen af de mennesker, der er landet i lufthavnen, indkvarteringen og så forberedelsen af det juridiske grundlag for, at de kan få en opholdstilladelse. Ja.
Tak til ministeren. Der er ikke flere på talerlisten. Så jeg tænker egentlig, at vi siger tusind tak til udlændinge- og integrationsministeren.
Thank you.